fl-aħħar momenti qabel tindaq il-mużika, f'dak il-kwiet qabel tinfetaħ il-purtira, il-green room tħaddam fiha in-nifs tal-passjoni u l-kreattività. Nilqakom għal-programm ieħor mis-sensiela mill-Green Room ma' Antonella, il-programm fejn diversi artisti qed jaqsmu magħna x-xogħol li ser itellgħu dan is-sajf kif ukoll l-istejjer, l-isfidi, l-eċitament li kollhom fil-Green Room sa ma finalment jinxtel id-dawl fuqhom. Ser niftaħ il-programm minnu fih bis-silta I Hope I Get It mill-musical A Chorus Line. Dan huwa innu għal kull min xi darba jew oħra kien fi Green Room jistenna b'ansjetà li ma bħala dak il moment tal-audition tiegħu, moment li jiġbor fih tant enerġija u tant ħolm, moment li kważi kważi nistgħu nsejħulu sagru fil-karriera tal-artist li jkun ftit pass il-bot minn opportunità li taf tkun tad-deb.
Again, step, kick, kick, leap, kick, touch. 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 Right. That connects with turn, turn, out, in, jump, step, step, kick, kick, leap, kick, touch. Got it? Going on. And turn, turn, touch, down, back, step, pivot, step, walk, 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 right. Let's do the whole combination facing away from the mirror. From the top. A 5, 6, 7, 8. First group of girls, second group follow. A 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Mill-musical A Chorus Line għadna kif smajna is-silta I Hope I Get It, track li fil-musical narawa tiġi eżegwita fl-atmosfera ta' audition room. U wasal il-ħin li nibdew niltaqgħu ma' diversi artisti, producers, diretturi u kol ta' uħut mill-avvenimenti illi għaddejjin bħalissa wkoll f'dan is-sajf fil-Gżejjer Maltin. L-ewwel mistident tagħna fil-programm illum huwa Maestro Christopher Muscat, direttur ta' Pjazza Teatru Rjal. Il-wara nofsinhar it-tajjeb lilek Chris. Kif inti l-ewwel nett?
Nsellim lek Antonella, nisab tajjeb ħafna, grazzi.
Aktar spettaklu fi Pjazza Teatru Rjal u bil-mod il-mod risqin lejn kunċert li żgur ser jinżel għasel ma' nies ta' kull età. Tribute to ABBA nhar il-ġimgħa 25 ta' Lulju. Chris, kunċert pop, kunċert li ser jiċċelebra l-mużika ta' grupp leġġendarju u x'hekk, kunċert li anki mill-andament tal-booking jidher illi mhixi tajjeb ġmielu x'taħseb.
Iva, memx għalfejn ngħidu li mal-ewwel malli jinfetaħ il-booking ta' dan il-kunċert u tal-kunċerti l-oħrajn, tributu għabba wieħed mill-iktar li mexa. Naturalment dan huwa grupp popolari immens li lu mis-sebgħinijiet jekk mhux sejjer żball.
Iva.
U tiskanta kif dan il-grupp rnexxielu jsib formula illi mhux biss toġob in-nies ta' żmienu, imma kemm qed nitkellmu 50 sena wara għadha tolqot il kulħadd u d-dinja kollha. Ġifieri dana il-grupp infirex mad-dinja kollha l-mużika tiegħu, ġifieri mhux m'hemmx il-West u l-East kullum kien.
U kif qed inti tibqa' tolqot anke lil nies ta' età żgħira ħafna, ġifieri din għalija dan fenomenu wow, bla kliem. Kemm jabbikom responsabilità kunċert bħal dan meta qed ħatamel tribute lill-grupp leġġendarju bħalma huwa l-ABBA, din l-istennija kemm jabbikom responsabilità kemm lilkom bħal amministrazzjoni, bħala dirigenza ta' Pjazza Teatru Rjal, imma anke lill-orkestra u lill-artisti.
Ekku, namela ċara illi meta namlu dat-tip ta' tribute concerts, aħna bl-ebda mod ma nkunu qegħdin nippruvaw nimitaw il-lab.
Le, assolutament.
Ma tistax, ġifieri, u la jekk tagħmel żewġ ġinġrin u tnejn somor.
Tista' tipprova imma diffiċli
hux. Mhux ħatorob, ġifieri, laba huma laba. Allura aħna li dejjem għamilna u dejjem dik kienet il-ħsieb wara l-kunċerti tagħna, illi nagħmlu mużika bil-laqta tagħna, il-laqta tagħna f'dan il-każ hija il-laqta orkestrali li l-akkumpanjament mhuwiex sempliċement akkumpanjament ta' band kif kienet il-band oriġinali, imma qed inlaħmu l-arranġamenti b'orkestrazzjoni b'orkestra ta' madwar 40 element tajjeb li ngħidu, ġifieri mhux qed nitkellmu ġifieri sitt mużiċisti jiġru.
Kemm hu faċli jew sfida għall-orkestra li tadatta l-ħoss pop, Chris?
Ifimni, il-mużiċisti, ħan nitkellem fuq il-linja tal-mużika, għax hemm forsi l-iktar li nħossni komdu nitkellem. Il-bidu tagħhom normalment jitlaq dejjem mill-mużika klassika, mid-dinja klassika. U hekk nemmen li għandu jibqa'. Ma nemminx illi dik it-tarġa għattanda tinqabes. Jista' jkun illi f'elementi forum oħra ta' arti jista' jkun illi jkun hemm min jaqbel miegħi jew le. Ma fil-mużika jiena dejjem nemmen illi t-tarġa tal-mużika klassika m'għandha tinqabes qatt għaliex dik ħaddik il-bażi l-formazzjoni teknika mużikali li għandek bżonn. Però mbagħad tajjeb illi ngħidu illi fil-verità aħna id-dinja tagħna hija ċirkondata bil-mużika pop. Jiġifieri mużiċist ħafna drabi iktar jisma' mużika pop fajtu milli jisma' mużika klassika. Qed tifhimni, jiġifieri jekk tixel ir-radju, televiżjoni, riklami, programmi tat-televiżjoni, il-ħin kollu l-mużika pop dejjem tirrenja ħafna iktar mill-mużika klassika. Allura hemmhekk nemmen illi dik tagħtik il-bażi mbagħad.
Timraħ lejn.
Waċ li għandek bżon, bħal meta fi żmienna konna ngħidu ma konna naraw it-televiżjoni Taljan u nitgħallmu l-lingwa Taljana minn fuq it-televiżjoni. Forsi mhix korretta għall-aħħar, imma konna nitgħallmu ħafna. Ħafna espressjonijiet qed tifhem. Xorta kien ikonna bżonn il-formazzjoni teknika, imma konna.
Il-bażi kien ikonna bażi tajba ħafna. Din id-darba, Iva?
Bl-istess mod il-mużika klassika ta' dik il-formazzjoni bażika mbagħad l-istil iġibu mill-ambjent ta' madwarek ħanejtek.
Din id-darba l-Malta Concert Orchestra ser tkun taħt id-direzzjoni ta' Maestro Matthew Buġejja. Qed naraw iktar diretturi mużikali wkoll fi ħdan Pjazza Teatru Irjal. Il-kantanti naraw xi ħaġa kważi loġika u ovvja qishom kif jintażlu. Hemm kantanti li forsi jidħlu iktar fi stil partikolari minn ieħor. Imma kif jiġi abbinat sur mast ma' kunċert partikolari, Chris?
Naturalment tħollu torbot anka il-repertorju li jħossu komdu fih is-surmast. Ġifieri dak dejjem ikun punto di partenza importanti li naraw is-surmast in kwistjoni li ma repertorju jħossu komdu jagħmel. Ġifieri din is-sena għandna xelta ta' surmastrijiet kemm Maltin anka minn barra minn Malta, illi kollha qed jagħmlu repertorju totalment differenti. Ġifieri għandna minn barok fantasy l-għadu kif għadda li speċi l-mużika barokka imma kienet imlibsa blibsa rock. Għannotte napolitana, għall-laba, għall-pupo, ġifiri, huma kollha stili differenti li s-surmast irid naturalment iħossu komdu fihom, inkella ma tibdix minn hemm, ma tibdax. Mbagħad tiġi l-għażla tal-kantanti li hemmhekk kif attenti ikun hemm kwistjonijiet vokali, ta' tessitura, ta' range, ta' reġistru, ecc.
Tista' forsi tlaqana mal-kantanti li ser waslu din il-mużika sabiħa lill-udjenza li ser toħnoq żgur il-Pjazza Teatru Rjal nhar il-ġimgħa 25 ta' Lulju?
Ekku, fil-fatt għandna bħal dejjem nippruvaw nagħmlu dik it-taħlita mżewqa ta' kantanti stabiliti ma' kantanti forsi emerġenti. Li jkunu naturalment ta' livellu għali ħafna, ma jfissirx għax ikunu għadhom forse fil-bidu tal-karriera tagħhom, imma aħna dejjem ħassejna l-bżonn illi nagħtu l-lok għall-artisti ġodda.
U xi ħaġa li tiġi apprezzata immens anke mill-udjenza jiena nnota.
Iva, 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 assolutament. Allura għandna l-Martina Galja Lofreda, Amelia Kalabiċ, Jessica Magro u Ludwig Galja. Kifatlek, huma kantanti imħaltin, kemm forsi uċuħ kemm xejn ġodda, imma uċuħ oħra illi huma stabbilita qed tifhimni.
Bħala repertorju il-maestro Matthew Buġejja kellu ġieħ ta' Rażgur. F'sija u kwart xażel illi jinkludi. Isma' ħajdoq ilna Waterloo imma għax dik kienet dik il-kanzunetta li nibtet is-suċċess ħanajdu hekk is-suċċess dinji tal-abba nimmaġina li Waterloo ħad tkun hemm mhux.
Bil-forsi ritnejlek imma. Għanna Waterloo imma għanna ħafna oħrajn. Ġifieri għanna SOS, Gimme Gimme, Super Trooper, Mamma Mia. Il-kanzunett il-kbar tal-abba tista' tgħid kollha ħajkunu hemmhekk.
Il-ħin tas-soltu fit 8:30 ta' filgħaxija, l-istess formula li ħadmet u qed taħdem mhux biss fi Pjazza Teatru Rjal, naħseb illi kull fejn tmur is-serati m'għadhomx jaqbżu s-sija u kwart anke minħabba l-attenzjoni tal-udjenza u tinżel tajjeb immens fil-ftuħ ukoll fi sbuħija illi joffri ukoll Pjazza Teatru Rjal ċirkondat minn daqstant bini sabiħ, bini storiku ukoll. Il-biljetti, Chris, minn fejn jistgħu jaqtgħu il-biljetti tagħhom għall-tribute tuqba għal-25 tal-Lulju.
Bħal dejjem inħeġġeġ il-semmija biex jidħlu piazzateatrurjal.mt piazzateatrurjal.mt jew inkella wieħed mis-siti soċjali tat-teatru u jkunu jistgħu hemmhekk isibu l-ħolqa minn fejn jaqtgħu il-biljetti. Infakkar dejjem il-studenti u anzjani għandhom skontijiet speċjali.
Grazzi ħafna lilek, Kristina ma niddejjaq qatt nitkellem miegħek però s-sandija ftit nisma Waterloo sewwa. Awguri u grazzi u grazzi ta' dan l-istaġun mill-isbaħ li qed tirregalawna f'dan is-sajf. Insellimlek.
Insellimlek, grazzi lilek.
ġan daħalkom fil-green room ta' Lanja tal-Poplu. Għal-ġima oħra ser niltaqaw ma' aktar kantanti u jimissi sali nitkellem mal-kantanta Zazua Kejli Kuxkiri. Illi nar it-tnejn ta' wissu ser twassal fil-palk fuq il-palk ta' Piazza Teatru Rjal il-kanzunetta Ersa Lawn bi kliem ta' Joe Julian Farrugia u mużika ta' Filip Vella. Il-wara nofsinhar it-tajjeb Kejli kif inti l-ewwel nett?
Tajba, grazzi. L-ewwel nirringrazzjakom tal-istadina, kemm lilek kif ukoll lani tal-poplu tal-opportunità. U l-barra nofsinhar tajjeb.
Kejli, inti għadek żgħira ħafna, imma dort green rooms ġmielhom, l-iktar green rooms prestiġjużi f'Malta, inti doqthom jien naf KKI Junior, Mużika Mużika, Lanja tal-Poplu kemm il-darba jiedi, kurzita Lanja tal-Poplu.
Din hija l-ħames darba tiegħi li ħani ħossem.
U darba ukoll kellek il-green room tal-Anja tal-Poplu bħala preżentatriċi. Flura fl-2018 inti kont ippreżentajt l-Anja tal-Poplu żgħażagħ, jiġifieri kellek diversi rwoli, diversi esperjenzi. Li ma kienet s'issa l-iktar green room eċitanti li kellek fil-karriera tiegħek meta tħares lura?
Naħseb ta' Mużika Mużika, il-fatt li titgħaddi mis-semifinali għall-finali. U jgħodi jgħidu l-ek punt inaqra.
Għax inti qed tirreferi għall-esperjenza qabel l-2025 dawk li għaddew kienu finalisti mill-ewwel imminti meta esperjenzajt il-festival mal-Grupp Quinti kienet għadha li mis-semi finali jeliminaw kemm kienu jeliminaw sitt kanzunetti, kemm kienu jeliminaw insejt blamment. Jiġifieri nifhem.
Xisit
kanzunetti, minn 20 kienu jinżlu 12, ġifri nifhem preċiżament x'qed tgħid. Iktar ma jkun hemm partiċipanti, iktar ukoll hemm ġen fil-green room, Kejli. Mhux dejjem ikollok il-lussu ta' kamra għalik biss, imma bħala Kejli, li kieku kellek tagħżel green room waħdek kamra għalik jew tieħu gost taqsam dak l-eċitament ta' qabel ma' sħabek.
Leta, għaw maħattijom, mal-partiċipanti l-oħra, għax ikun kif ta' battejt, jifmuk minn xie taddi u tal-arġument taħattijom jgħaxa sabiħa u kull.
Xin l-iktar?
Mux ġast kompetizjoni, jissir ħbib fil-verita, għax tant kem tibda til-taqa li jien kasajt l-element.
U tara ħafna affarijiet ukoll. X'inhi l-iktar ħaġa tad-daħq li qatt rajt jew esperjenzajt fi green room jekk kellek?
Tad-daħq. Ma nafx sa probabbli iva dini. Waqgħajt l-ilma fuqi sewwa qabel ma tiela għall-audition.
Imnalla ilma, imnalla ilma u mhux xi tazzambit ħamra ħalli għali qabel il-performance mhux se tixrob tazzambit ħamra sewwa.
Dik żgur lilek.
Jew xi kafe. Laħaqni xef għalmen u sakemm rixt fuq il-palk.
Nisperaw imma fem. Fis-sajf iva. Allura, ma terġ daqsek, ħanajtek.
Inti u koll pjanista, għallima tal-pjanu, minn jaf kemm l-eżami għamilt u koll, b'examinere kassa għal-kull nota li tirfes, li ma għal-iktar aċitament lilek, Kejli, xie eżami tal-pjanu, jew meta toħroġ fuq palk bħal ta' Pjazza Teatru Rjal u d-dim teatru pakjad bin-nies, li ma għal-iktar aċitament fik?
Jien dejjem ngħidha, nippreferi mitruħ milli persuna waħda. Il-pjanu minnu nnifsu jqabadni iktar eċitament mill-inkanta. Jisni inkanta taqbad tgħid drajt ħafna minnha sa żgħira. Imma il-pjanu dejjem jisni fil-kamra jew qudiem l-examiner jew qudiem video. U dak li jkun hemm persuna waħda.
Assa. Hekk dik il-widna attenta, mhux għax inti fil-kant ma tfittxix il-preċiżjoni, ma naħseb qed nifhem illi tħossok iktar libera meta tkun qed kanta. Is-sena li għaddiet rajnik waqt l-Anja tal-Poplu bil-kanzunetta Munita b'żewġ u ċuħ, tema li laqtitni immens, tema mill-pinna wkoll ta' Paul Ellul. Din is-sena ħoss kompletament differenti min-naħa tiegħek. Ser tkun qed kantalna. Ersaq lawn, il-min qed tistieden biex jerżaq ribek?
Bażikament il-kanzunetta hija dwar l-imħabba, qed nistieden lill-Larus jew il-maħbub biex nqattaw il-lejla sajfija flimkien, il-lejl sajfi u hija mediterranja ħafna kanzunetta.
Kon se ngħidlek, qed issemmi s-sajf li mħabba, ħankunu qed infawwissu allura dak l-element sajfi ser ikun rifless ukoll fil-mużika minn hawn ftit ħin ieħor nisimgħuha, ta' ġifieri m'aħniex qed niżvelaw affarijiet kbar minn hawn ftit ħin ieħor ser nisimgħu il-kanzunetta. Kejli inti ma' kull festival qed tkabbar ir-repertorju. Kemm importanti għalik li tvarjah ir-repertorju tiegħek jew taħseb iktar fil-festival iktar milli tvarja u tiddiversifika ħanajdu hekk l-istili fir-repertorju tiegħek stess?
Le, jiena nħobb nbiddel. Mis-sena l-oħra kont bellet kompletament slow song, din is-sena ħankun ġifieri kanzunetta fuq ruħha meta serranja hija naħseb li hija importanti li bħall-artista dvara repertorju. Ovvjament jekk inti għandek stil li tippreferih tajjeb li tibqa' fuqu, però jiena li nħobb inkanta kollox. Nħoss iva li hija ħaġa sabiħa importanti li nvarja li filli ikunu slow filli ikunu up tempo.
Jiena nafek żgħira ħafna kejni, ħafna f'dawk il-festivals fejn kulħadd ikanta l-cover versions u niftakar ninkellem lill-mama tiegħek. U kienet tgħidli Antonella, issa daw il-kompetizzjonijiet importanti iva, imma l-quddiem meta jikbru, meta jibdew jħolqu l-kanzunetti tagħhom hemmhekk kumbat fejn tibda dieħla aktar fid-dunkwe. U inti żgur lill-mama spiratek f'dan is-sens għaliex kontinwament hemmhekk dejjem kanzunetti oriġinali, kanzunetti varjati, xi fisser għalik li ta' din l-età diġà għandek repertorju sabiħ ħafna ta' kanzunetti?
Leħen, mil-mama u l-papa sib support enormi li ma kienx għalihom ma kontx inkabbar ta' repertorju u l-koll il-konfidenza biex nesperjenza u koll da' repertorju differenti. Ġifieri.
Hemm persuna. Il-mama u l-papa nsellmulhom minn hawnhekk, imma semmejt li taqsam il-green room ma' sħabek u tuħu gost, però liki kut tista' ddaħħal persuna partikolari miegħek fil-green room f'kull festival li tuħżem fih. Min tkun din il-persuna, Kejli?
Il-mami. Vera tippanikja iktar minni. Għax anki għall-auditions. Ara, għaw, kun ifukata speċi u ibqa' kalma u iktar fix tinkwieta u hekk, imma le, vera tispirani. U jitkienet hemm minn dukon żgħira ġifieri.
U ħan niżvela xi ħaġa b'daqshekk mhux se nħammar lek wiċċek. L-aħħar li rajt appanikjata lill-mama tiegħek, fl-anja tal-poplu ta' żewġ tisjuf ilu, meta dakinhar qamrieħ li ma bħalu, u inti kellek dak id-dublet qasir qasir. Kien ifimni, kien daqsxejn serkil, allura mal-ewwel ziffarih dan jiċċaqla u ommok niftakar kienet se tmur.
Ma xorta sabit li wej kif inżommu u nkun moħħi mistrieħ fuq il-palk, dak kelli d-dublet ta' taħt. U ma kienx imqabbad mal lipsa u minn dublet għamlitu li xorts biex jekk titla l-lipsa ma jidher
għax għamri forza sitta.
Janki dik tal-bitli.
Fid-dress rehearsal xej, riħisfel laqqas xej. Imma dakinar għamri forza sitta li anki l-partituri tal-mużiċisti bdow litteralment itiru. Bdow itiru. L-isbaħ vers għalik fl-opinjoni tijak mil-kanzunetta Erzaq Lawn Limu Kejli.
Nisnu ritmu ta' tqan il-Mediterran naħseb.
Minna u ftit sekondi oħra ħan nisfnu kol kemm aħna ma' ritmu ħanħalli fidejk għall-aħħar mistoqsija għażilli kulur jew oġġett tal-ikel x'tagħżel.
Kulur.
Lima kulur taħseb illi jiddeskrivi bl-aħjar mod il-kanzunetta Erzaq Lawn.
Blu.
Il-kolor blu għal-bahar. Kejli, auguri minn qalbi lilek naturalment l-awtur Joe Julien Farrugia, il-kompożitur Filip Vella. Lesta biex tisfen maħna ma Erzaq Lawn?
Lesti.
Nisimawa.
Grazie ħafna.
Grazie lilek, auguri.
Għajru kollu l-vina li nazzej, mindu xemxin tfiet, ramel debi fin taħt is-saqajn, bajja tal-ħolmi. Xil-bahar blu misriħ minn nisi bew essar fir-ramla anki ziffat ħat berret l-art u zeffen il-palmit l-ewwel tlaxijiet nisaq lawn ħosni qrib nisnu r-ritmu tatqan il-Mediterran. Passjoni ma sibħala mkien. Waqt it-tbih ġodi rajk samal kwikeb jiġu jdawlu l-xewqan. Xerridu aktar intu
aktar eċitament, aktar esperienzi mill-green room ta' Lanja tal-Poplu u miegħi fl-istudio għadni kif il-qajt lill-kantanta Graziella Mifsud Xkembri Vella li waqt din l-edizzjoni li jmiss tal-Lanja tal-Poplu ser twaslilna l-kanzunetta għad għandha 4 snin fuq kliem ta' Peppi Azzopardi u mużika ta' Priscilla Psajla. Graziella, kif inti?
Alright, laqgħet inhu okej issa.
Mintix wieġ ġdid għall-Lanja tal-Poplu, Graziella l-aħħar li rajnik prim propju sentejn ilu ġvera bil-kanzunetta Xaru Każa u kont akkumpanjata mir-raġel tiegħek, Kristin, u issa erġajt lura din is-sena kurzita. X'i ġibdek lejn dan il-festival? X'i ġibdek lejn Lanja tal-Poplu?
Jiena minn mindu kont żgħira minn dejjem hekk jisni kelli kalamita li ġifieri kont insegwih. U minn dejjem kont hekk xi darba nixtieq nkun hemm, xi darba nixtieq nkun hemm. U l-ewwel darba li provajt ġifieri fi-2016.
Okej.
Għalija kienet xi ħaġa. Ek, għasna f-diskrivija, ta' barra, jaġobni, jaġobni. Ġifieri
kont provajt u kien irnexxilek tidħol mal-ewwel darba. Wow.
Ija. U mbagħad tħallt sentej ilu mar-raġel u issa rġajt qiegħda u ma di darba mingħajru.
Di darba mingħajru ħa nitkellmu għax l-istil ta' mużika, l-istil tal-kanzunetta hija totalment ġifieri kuntrast enormi. Imma qabel ma nitkellmu dwar il-kanzunetta għad għandha 4 snin, kif tkun Graziella fil-Green Room? U liema esperjenzi tħossli l-aktar li preparaw għall-festivals kbar bħalma huma Lanja tal-Poplu?
L-inkun niċċitata ħafna. Fis-sens, inkun qed nħu gost, imma fl-istess inhu kollha qalbi ħerġa' minn ġo ħalqi.
Għandek ir-raġel qiegħed ma' ġenbek hawn, tisejjelek qed jaħat il-konsensus bajnek.
Dak jibda minn ġimgħa qabel jgħid lina ħireġ tażem isejjer isejjer għax hu joħosem fil-karnival li jsejjer il-maħżen jgħidli biex jisu jsom id-distanza minni għax.
Tkun isek splużjoni ta' eċitament. Tajjeb, ħaseb wara fil-green room.
Nipprova nżomm ruħi ta' nies jgħidu hekk.
Liema esperjenzi minn meta kont iżgħar ukoll tħoss illi preparawk biex eventualment tippreżenta ruħek f'dawn il-green rooms, f'dawn il-festivals u jalla jkollok iktar festivals mhux biss minn Lanja tal-Poplu, ma għandna firxa sabiħa ta' festivals oħrajn f'pajjiżna u x'hekk.
Ara, ninkanta minn mintu kelli 10 snin u konna kont imur festivals ngħidlhom jiena dawn iż-żgħar li kienu jsiru kull weekend biex inti jisek iġib l-esperjenza l-konfidenza.
Kemm tħossom effettivi?
Ħafna ħafna, eżin dak iż-żmien kont qed niżgħira, so ma kontx jisni Nati daqsek.
L-approach tijak, ma konċ t-realizzax et jamlu, imma l-effett taraħ il-lum.
Imma l-lum il-ġurnata meta nitla fuq dak il-palki, jisni nerġa l-ura l-Graziella meta kienet da zaħira. Allora, dik nħossal jen it-neħafna. Ovvjament ġili sifirt, u kantajt emmek ukoll, dik jenet ukoll. Ma naħseb diħi kienet li minn mindu kon zaħira, ommi dejjem ħadit nidaw il-festivals, ma kienx tagħmel differenza kien nirbaħ xew nirbaħ. L-importanti li ġibt l-esperjenza, l-konfidenza.
U l-istess japplika għal dan il-festival, din id-49 edizzjoni tal-Festival Lanja tal-Poplu, 16 il-kanzunetta li ħajkunu fuq il-palku, dina forsi tinstema' retorika, ma jiena li kollok kanzunetta oriġinali bil-Malti, ħsibt fuq it-tema, ħdiet mal-awtur mal-kompożitur u qed tini l-opportunità, qed tiġini l-opportunità naqsama mal-udjenza għalija dik hija diġà rebħa kbira. Minn Xaru Każa ma' Kristin, ma' Kerstin, nispera li qed nippronunzja Kerstin, minn Xaru Każa ma' Kerstin għal għanda 4 snin. Jina smajta l-kanzunetta u ħanħalli fidejk. Kontrast qawwi. Min fejn telqet għat għanda 4 snin u mini din it-tifla li għat għanda 4 snin?
Mela, meta ġejna biex naħdmu l-kanzunetta, konna nafu xirridu. Imma għatma b-sarna ġvri naħseb it-tim kollu jaqbel miej, għatma b-sarna li kienet toħroġek.
Ima l-ideja minant, l-ideja kienet tijak?
Le, l-ideja kienet...
Tema?
L-ideja kienet ta' Pepijat Soppardi.
Ġvi l-ewel formajtu t-tim?
L-ewel formajna t-tim, u ma konnix għalissa konnadna ma nafux ħanaħdmu ma konnix nafu fuq xiex. Umbaħad dejju joħorġu l-idejat, u wasalna fuq di l-ideja. Li kienet nistema sabiħa, pero ma konnix nimmaġina u laħa tuħroġ daqsek tajjeb, daqskem ħarġet xin nħadmet il-mużika, tkantat, u kollox.
Il-laqta ġurnalistika edha jem, ovvjament, fejem Pepi għattu pardi.
Le, jina xirrajt il-kitba tijaw, kien diġa qabadni l-bart, ġivredni kontadni ma nafx il-mużika, kontadni ma nafx xej. Imbat il-mużika jisan taqat mal-klim, u emmekka minna mxaħġa għalija sabiħa minn.
U din hija importanti ħafna ila li il-bilanġ bejn il-lirika u l-mużika, forsi għajla natu kas ta' ħna li nkunu nisimgħu mhux vera, aħna li isna nittrattaw b'mod separat. Imma meta jkun hemm din is-sintonija kbira dan il-bilanċ hemmhekk tinħoloq xi ħaġa maġika. Għadek metlix mini di t-tifla li qiegħed għandha 4 snin tista' tgħid għax minn hawn ftit sekondi oħra ħa nisimgħuha. Mini din it-tifla?
Mela, din it-tifla jisimha Loġin. U kif tafu għand 4 snin. Issa, din it-tifla spiċċat fuq dajsa biex taħrab mill-gwerra li kien hemm fis-Sirja. U qatt li kienu ġejjin l-hawnhekk talbu għall-għajnuna, però ħadd ma mar jgħinhom. U din it-tifla mietet bilaġġ f'idejn omma.
U din hija storja vera.
Hija hija drajja
vera. Drajja vera.
Eħe. Hija storja vera, Loġin teżisti ta' vera.
Tistgħu tiggugljaw issa, aħna nitkellmu u jitlalkom dan ir-ritratt ta' din it-tifla li sfortunatament.
La vera sabiħa.
Tema li tirfet fil-laħam il-ħaj, tirfet lil poplu, għaliex ovvjament din hija xi ħaġa ta' poplu. Hija tema li taft anqal ukoll ftit kontroversja. U naħseb li Pepi Soppardi meta għallek bit-tema illi ħasiblek naħseb għallek. Grazz, għandi idea imma lesti ruħek għal kontroversja.
Ija preparajt vera. Fil-fatt kemm il-darba niddiskutu jien ir-raġel fuq dil-ħaġa, għax ovvjament kummenti ħajkun hemm, issa minn ħajti kumment li se jakkumment sew u minn ħajkritika mod ħażin li jipprova jweġġak.
Però l-għanja tal-poplu u għal-bennina taħħom dawn il-kanzunetti. Naħseb hekk hawn festival li jista' jilqa' kanzunetti bħal dawn huwa proprju l-għanja tal-poplu. Kif qed tippreparar ruħek? Mhux biss biex tagħti l-ispettaklu tiegħek, imma anke emozjonalment. Għaliex ovvjament il-kantant ma jitfixi switch u jinħal mill-emozzjoni, jrid iwassal l-emozzjoni u fl-istess ħin jikkontrolla l-emozzjoni tiegħu kif qed tippreparar ruħek f'dak il-lat.
U dik qed insibha ftit challenging għalfatt li inti smajtha diska. So taf kifini. U t-tizzomru hekk li inti t-tejt l-istoria, pero fl-istessin hemm ċerta emozzjonijiet li diffiċli taħbihom daqshekk malajr waqt li qed kanta.
Trid twassalhom bla ma tħossom fil-verità.
Eżatt.
Għax jekk tinġar mill-emozzjoni hemmhekk ikollok diffikultà din l-istess bħalna li nkunu qegħdin nirrexxaw. Meta ninġarru mill-emozzjoni, meta nħossu għax kultant ngħidu ma ħassejt xejn. Mhux neċessarjament tħoss, inti ġġel il-ħadd ieħor iħoss trid, mhux tħoss inti.
U l-ħaġa li storja vera iktar u iktar għax kieku qed tgħid xi ħaġa li qatt ma ġrat jew mhijiex vera, inħossha l-iktar iżi biex tgħid għax ċertu emozzjonijiet mhux ħajkunu qegħdin hemm.
Hawnhekk ma ntużax il-metafora, hawnhekk laqas qed noħolqu tfajla mistħajla li qed tirrifletti fuq qed tirrappreżenta l-istorja ta' nies oħra, ma hija l-istorja vera ta' Loġin. Inti u tkanta din il-kanzunetta qatt għandha 4 snin. Li ma perspettiva qed toħodha minnek bħala Grazzjella hija qed tħossok li inti Grazzjella li qed twassal din id-drajja jew kultant qiegħda tilbes iż-żarbun ta' Loġin ukoll.
Qiegħda nilbes iż-żarbun ta' Loġin iwa xi nħoss li din it-tifla u ħafna tfal oħra kien jixraqilhom ħafna ħjar. Dawn ma telqux u ġew hawnhekk hekk għax iddeċidew le ħanaħrab bid-dajsa hekk just for fun. Kellhom raġuni u raġuni kif taqbad tgħid, raġuni
iktar milli valida, iktar milli valida.
Ma setgħux jibqgħu hemm jew ħadd tibqgħu jew ħadd tmur.
Biex ma nsemmu xejn li din hija kienet minorenni, kellha 4 snin, ma kellha l-ebda għażla, jiġifieri id-deċiżjoni tal-ġenituri tagħha kienet id-deċiżjoni tagħha, jiġifieri din it-tifla kienet assolutament innoċenti f'dak kollu li wassal ukoll għall-vjaġġ tagħha lejn pajjiżna. Għaliex għandha tkun l-għanja tal-poplu il-kanzunetta għat għandha 4 snin? Toġob jara, diddaħħa.
Ara, din kanzunetta naħseb l-ideali għal dan il-festival. All right, ma tistax tmaqdar il-ħattijħor, imma nħoss li din hija kanzunetta li b'saħħitha u li l-għanija tal-poplu kapaċi jwassal il-messaġġ li aħna t-tim tiegħi nixtiequ waslu. Li ħadd m'għandu imut bilaċ, ma tgħinux, aħna kollha bnedmin, meta taqta' kulħadd dem aħmar joħroġlu, ħadd ma jinbidillu d-dem.
Kanzunetta li ħadd niggiżna l-kol bħala poplu però t-tingis jagħmel tajjeb ukoll. Mhux se jkollok il-kers timmiek fuq il-palk bħal sentejn ilu però ħajkun hemmhekk l-udjenza u x'vera. Fuq kliem ta' Peppi Azzopardi u mużika ta' Priscilla Psajla, il-kanzunetta qatt għandha 4 snin ser titwassal mill-kantanta Graziella Mifsud x'kemm Brivella. Awguri minn qalbi Graziella nisimgħuha.
Ija mela.
Jisima l-uġin Għatanda 4 snin ħarbet ma' omma mil-bombi nezlin Jisima l-uġin Fid-daj sa' 60 F-bahar imqalleb ma' jafux fejn qedin F-Malta F-Zona ta' salvataġġ Ħallew tifla Ħallew tifla Tmut biraġġ Shame Shame not in my name Istħub dan la ċirkati F-istħu jekkatkom tafu kif Għatanda 4 snin Mama għandi raġġ Kriżmeha nixfin Jisima l-uġin Fuq daj somewhere wrin Ġempilna l-għajnuna Għaliex mhux ġejjin F'Malta Ħallew tifla, ħallew tifla Tmut biraġġ Shame, shame not in my name Istħub dan la ċirkati Fistħu jekkatkom tafu kif
Esperienzi aktar eċitament mill-green room ta' l-għanja tal-poplu l-aħħar mistiedna tagħna f'dan il-programm tal-lum il-kantanta Zazua Franċeska Zammit illi waqt din l-edizzjoni li jmiss ta' l-għanja tal-poplu id-49 edizzjoni fil-fatt ser twaslilna il-kanzunetta Immorru fuq kliem ta' Prof. Emanuel Mifsud u mużika tagħha stess. Il-wara nofsinhar it-tajjeb, Franċeska, kif inti l-għanja?
Il-wara nofsinhar it-tajjeb, grazzi ħafna tal-istedina.
ftit ilu kien okej li kuxkiri miegħi hawnhekk u jiena naf li intiqsam green room importanti ħafna ma' kejli u ġvera bħala l-grupp Quinty waqt il-festival Mużika Mużika. X'tippreferi taqsam il-green room ma' erba' kantanti oħra li jkunu qegħdin fl-istess proġetti
esperjenza
jew li tkun waħdek fil-green room bi proġettijek waħdek.
Infhem it-snejn fihom it-tajjeb tagħhom għax meta tkun qed tesperjenza xi ħaġa ma' ħaddieħor hija xi ħaġa vera sabiħa x'qed taqsmu ħaġa vera sabiħa u tagħmel il-ħbieb.
Tħoss iktar responsabilità il-fatt li tkun parti minn grupp. Għalli xem, ovvjament.
Jisu kulħadd għandu l-irwol tiegħu fil-verità. Meta nkun waħdi, ovvjament, il-responsabilità taqgħu kollha fuq.
Kollha fuqek.
Iktar eċitament u
ma dak li jiġri jisu għalik. Jiġi għalik. Meta tkun fi grupp kultant hekk jibda jgħaddli minn moħħi, nibda ninkwita kieku naħseb illi nispera li nagħmel dak li għandi nagħmel tajjeb għaliex jekk ħanitla' ħantella l-nies miegħi ma jekk ħanaqa' ħanwaqqhom miegħi. Ġieri jgħaddilek minn moħħok dak
il-grupp. Għax ngħid irid nagħti majol taf kif biex il-grupp kollu jidher tajjeb.
Dejjem tagħti l-aqwa tiegħek tkunx tkun is-sitwazzjoni għandek x'kanzunetta sħiħa, għandek x'nofs vers dejjem tittati la toħroġ quddiem il-pubbliku ġvera. Franċeska, kull fażi ġġib magħha l-ansjetajiet tagħha anki meta tkun qed tippjana il-kanzunetta inti kont part integrali ħafna minna din il-kanzunetta l-mużika wkoll hija tiegħek u mbagħad tgħaddi għar-recording, l-audition sa mbagħad titla' fuq il-palk. Kurzita, kif nibdet? Kif nibdet din il-kanzunetta immorru ma' awtur illi permetti li najt jina ma' jidirlix li qatt smajt kanzunetta mil-pinna ta' Prof. Manuel Mifsud?
Fil-fatt, hija l-ewwel kanzunetta li qatt kitib.
Ok.
U meta avviċinajtu, jisu jina ħsibt li ħajaħsiba imma ma' l-ewwel għalliva.
Għatfek fil-kelma.
Iva, 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 ma' l-ewwel għalliva. U bekk l-ewwel kitab il-kliem u mbagħad wara jiena għamilt il-mużika, ġifiri mbagħad ingħaqdet.
Kien jgħalmek kurzita x'inti inti kont studenta ftit tasnilu hawnhekk.
Kien jgħallimni Malti l-università stess.
U allura taqsmu in komuni hemm l-imħabba kbira bejn il-lingwa Maltija u allura dak wkoll jgħallem ħafna f'din id-deċiżjoni li ħa wkoll Prof. Emmanuel Mifsud jinsa ftit passi l-bot minna mill-istudio tagħna bħalissa. Li ma fażi fil-proċess għalek forsi l-iktar ansjetà ħanajtek għax aħna naħsbu li l-ansjetà l-ikbar ansjetà tkun fuq il-palk imma anki sakemm tkun qed tasal għall-kanzunetta it-tema.
Kull fażi naħseb għax l-ewwel għandek l-audition mbagħad ansjetà ta' x'ħa tilbis.
Anka dik l-ansjetà tagħha u ġvera taf tiddereġa ħaġa frivola ma mhijiex.
Qed tissib il-ħin biex mur tara x'ħa tixtri, mbagħad tara li taqbel mat-tema, mbagħad ħafna intervisti, ġifieri kull fażi fih.
Għanna ra naqra ta' il-bis irid jaqbel ma' tema qed nipprova naħseb mal-kanzunetta jmorru x'tip ta' xi stil tal-biss jixra. Issa nħallu l-issemmija tagħna kif jisimgħu l-kanzunetta forsi
jgħaddunna
xi suġġeriment huma n-numru tagħna jistgħu jagħmlu kuntatt magħna bl-SMS u l-WhatsApp fuq 7 7 3 4 1 0 3 7 2 ftit pariri. Għandek xi ritwal partikolari li timxi miegħu fil-green room jinnaf hawn min ma jmandu l-ebda tip ta' ritwal, imma tara nies li tant huma meti kollu illi rridu jaslu bil-fors fit-talihin u mbagħad jagħmlu xerta proċess.
L-importanti il-warm-up jiena, ħossu importanti ħafna tal-vuċi.
Minn x'ħin kemm qabel il-festival isek taqbad issaħħan il-vuċi, Franċeska?
Fil-karozza, jiena u sejra, imbagħad kif inkun hemmhekk ukoll. Nibda nisma' probabbli l-kantanti kollha jagħmlu l-warm.
Kulħadd bil-warm-up tiegħu jkun hemm sinfonija sħiħa.
Ekku, ekku. Il-mowbajl nipprova ma mmissux għax inħoss li huwa daqsxejn ta' distrazzjoni dak il-ħin.
Jiġifieri messaġġi bħal break legs, awgur u hekk laqgħas dawk ma tkun qed tfittex.
Infatt hawn inwieġeb wara kieku mbagħad. Eżatt.
Jiġifieri ibatulha kemm tridu messaġġi lil Franċeska però tieħdux għalikom jekk ħadd wieġibkom wara li tkanta, wara li tkanta biex fejn tistenna festival kollu jgħid. Il-kemm il-kanzunetta ta' seru tiġi kantata jmorru, ħana rawkem ħaddum tistenna fil-green.
Jena, it-naxil wahda għankum.
Għandek ftit, mela mal-axar, jisek mal-axar ftit. X'ti preferi, tiftaħ il-festival jew tkanta lejn l-axar, ħana raw?
Taf naħseb nipreferi niftaħ, ħana jidlek għala, għax jiena persona, probabli taf, inkun vera eċitata u ansjuza biex neħles. Unbat jisni, inkun nista nisma l-kanzunetti l-oħra u ingawdi l-show.
Mentri, biex indow ek naqra x-setaddi, mentri inti, nar sibni tawissu, ħaj kollok tuqot fil-green room, fil-waqt li l-oħrajn ikunu diġa l-esti u jitlu jifirħu jitanqu għax l-estaw u marru tajjeb, inti tittibqa iffukata fuq il-kanzunetta immorru. Immorru, fejn se immorru? Francesca, xini din il-kanzunetta, xini il-tema fil-kanzunetta immorru?
Mela, bazzikament il-tema tal-kanzunetta hija li tirrifletti il-realtà ta' Malta li minkejja li Malta għanna l-elementi sbieħ tagħha, għanna l-baħar, għanna x-xemx. Sfortunatament kif kulħadd jaf il-bini kultant iktar ma jinbena bini daw l-elementi qed jinħbew.
Neħija l-kultant. Waqqa toqgħod tistħi.
Ekku.
Emmanuel mhux qed jistħi.
Eżatt.
Ġieri m'għandikx għalfejn tistħi.
Fil-fatt il-professur Emmanuel jisu kif tgħid magħruf għal din it-tema għax kiteb diversi kitbiet relatati ma' din it-tema.
Imma għandna nistennew lirika issa ħaj jisimgħuha taqsimmi ma ħansaqsirilek. Meta rajt il-lirika, rajt xi lirika li hija offensiva jew rajt xi lirika
lanqas xejn, lanqas xejn.
U naħseb illi dak huwa s-sabiħ ta' meta jkollok kanzunetta b'tema b'saħħi ta' daqshekk imma li b'ċerta bħila li ma bħala anke l-vrus ikunu vera mirquma bil-kliem sabiħ, imma illi jniggess fejn għandu jniggess imma bla ma jkun offensiv. Wara kollox, għanja tal-poplu ma tistaqat tkun offensiva. Għanqa l-emozjonijiet u ġvera.
Ekku, ekku.
Kemm involvejtu lill-Emmanuel, lill-Profs Emmanuel, għax ovvjament tu tak il-lirika mbagħad inti bdejt toħlo tikkomponi l-mużika. Involvejtu fil-proċess wara semmajtilu l-kompożizzjoni li ħloqt għall-lirika tiegħu jew ma kienx daqshekk importanti għalih.
Mela, l-ewwel, vera vera ġbitu. Imma mbagħad fil-verità ħalla f'idejja, ġifieri ju qisu l-pastijaw kien li ktef il-kliem, ovvjament jissapportjani, jibgħat li l-emails ta' inkoraġġiment, imma l-bqija mbagħad f'idejja.
Hemm xi green room partikolari li tixtieq tesperjenza il-qudiem mhux neċessarjament f'Malta, jien naf hemm xi green room partikolari li toħlom li xi darba mqarter fes fiha għall-kwarta.
Lanqas naf ta'. Ġieli kont noħlom. Bil-Eurovision, nkun onesta, immisu iktar ma jgħaddi żmien, nibda ngħid nippreferi festivals bħal Anja tal-Poplu, mużika, ma l-bqija ma naħsibx li hemm.
Għadek żgħira, dan il-ħsieb jaf jinbidel u anke l-ħsieb tal-Eurovision jaf jerġa' jiġik, però issa niffukaw fuq il-kanzunetta immorru fuq kliem ta' Profs Emmanuel, Emmanuel Mifsud u mużika tiegħek stess. Nhar is-sibt ngħid awwissu il-kol se naraw eżegwita live, teżegwixxi din il-kanzunetta live akkumpanjata minn Malta Concert Orchestra. Ħansaqsik x'tagħżel toma jew burdata.
Flima sens, toma ju.
Għalissa, kem ta' bej daw iż-żewġ kelmiet?
Burdata.
Burdata, ok. Lima burdata, tiddeskrivi tajjeb il-kanzunetta immorru.
All right. Għana ħseb daqxej. Burdata, kif edna, burdata ta' mhux negattiva, ma qed tipprova toħroġ is-sabiħ fil-verità.
Qed toħroġ is-sabiħ fil-waqt li qed tara n-negattiv. Qed tixtieq toħlom li hawn iktar.
Xewqa, burdata ta' xewqa. Eżatt.
Xi ġmiel.
U nostalġija hekk xi ħaġa li toħlom u taħseb fis-sabiħ li kienu forsi qabel.
U li tixtieq li għadu magħna jew li nerġgħu b'xi mod inġibuh partna. Ma stajx għamil tażla ħjar, anki toma ta' konna nsibu xi ħaġa, ma l-burdata naħseb din il-kanzunetta hija waħda speċjali u unika kif se nisimgħu minha u ftit ħin ieħor. Tal-aħħar għax il-ħin hawnhekk jaħarbinna, Franċeska għaliex tħoss illi immorru għandha tkun l-Anja tal-Poplu.
Għaliex turi realtà u tema li hija kurrenti li hija reali u nħoss li hija differenti bħala kanzunetta.
U kantata minn Zazua, fl-opinjoni tiegħi, tagħmel differenza kbira. Awguri minn qalbi Franċeska se nkunu qegħdin insegwuk mill-qrib lilek u l-kantanti l-oħra kollha u issa wasal il-ħin li nisimgħu il-kanzunetta immorru. Kantata minn Franċeska Żammit fuq kliem ta' Emmanuel Mifsud u mużika ta' Franċeska Żammit innifisha.
terzqux lil-lawn għax ma tgħu xejn tiġux lawnek għax ma tgħu fejn imorru. Għalxejn itnilhom tul is-snin illum spiċċajna mitfonin ħammorru. Fitxu il-blu u ma sibu xnara u bizgris ma nifilhu xammorru. Morru ħana la għajnija u ntawal ideja ħammisle u n-silla li tiġi t-tawal ħammur fit-tarfnet ximmit l-reġlija u nara dil-firxa u d-dimi t-dawwal ħammur ħanit bijet xinna la għajnija ħammur fit tarfnet fejn il-taqa marri ħammis l-uwestilla li t-inżel saħdija u dak li għawnaw jirnexili ninsi. Nifs għaxxar jammem ximmorru jikonna nħallu daqn il-post għaxsar bla ħajja sar bla post ħammorru maċ fada l-lok fejn iġġerre says the nip on this and now some more room hana la aynia wan tawalid tiġi t-tawwal ħambur fit-tarfnet biex imiet l-reġlija u nara dil-firxa u d-dimi t-tawwal ħambur ħanit biet xinna la għajnija ħambur fit-tarfnet fejn il-taqa marri ħammis l-uwestilla li t-inżel saħdija u dak li għawnaw li nxili nisi لو استلا لتنزل سهدي عودك ليون
أكتر أنيدوتي من الجرين رومز مدوار الدنيا دين الدربة هنطلو في الدنيا تاتشينما لورا في 1939 انهارج الفيلم The Wizard of Oz بوستا كاراتري فيه فوستوم Tinmen ir-raġel tal-metallu. L-ewwel attur li kien intażel ar-rwol kien Buddy Epson, iżda il-makeup ma qabilx miegħu. Kien allerġiku ħafna għall-aluminium powder makeup li kien qed jintuża u allura spiċċa barra mill-film. Bil-parti ta' djan tat-tur ieħor Jack Haley. Inbidel ukoll l-irtok kienu marru għall-aluminium paste iktar milli għall-powder imma xorta waħda kien perikolus imma naqas ftit il-periklu tiegħu u allura dan l-attur kellu jċedi il- parti tiegħu. Jiena ġejt fi tmiem ta' dan il-programm ħanitlaq ukoll bis-silta li torbot ma' dan l-aneddotu li għadni kif semmejt If I Only Had a Heart ta' Jack Haley ħanisimgħu l-attur li fil-verità imbagħad kiseb il-parti flimkien ma' Adrianna Caselotti. Infakrek li mill-Green Room Antonella ripetizzjoni tiegħu tixxandar il-lejla fl-10 ta' filgħaxija kif ukoll nhar is-Sibt li ġej fis-sija u nofs. Grazzi tal-li kontu miegħi saħħit niltaqgħu bħallum ġimgħa.
When a man's an empty kettle, he should be on his mettle, and yet I'm torn apart. Just because I'm presuming that I could be kinda human if I only had a heart. I'd be tender, I'd be gentle, and awful sentimental regarding love and art. I'd be friends with the sparrows and the boy who shoots the arrows if I only had a heart. Picture me a balcony above a voice sings low.
Wherefore art thou, Romeo?
I hear a beat. How sweet, just to register emotion, jealousy, devotion, and really feel the part. I could stay young and chipper, and I'd lock it with a zipper, if I only had a heart.